Vamos a facer tamén unha entrega aos centros educativos da nosa cidade do xogo Cientificartas e tamén do seu libro. É un agasallo que queremos ter cos centros educativos. Este xogo pareceunos moi interesante, que pode ter aplicacións importantes. Cientificartas é un xogo de cartas que está protagonizado por 33 científicas. No xogo pois presentanlles estas científicas aos nenos e ás nenas. Entón, co uso da baralla, a través de diferentes métodos de xogo, e o xogo pois presenta datos de interese das científicas, como os logros que fixeron ou datos interesantes sobre a súa vida.